Overtassis værker skal udstilles på Venedigbiennalen i 2022. I denne podcast følger vi Overtassis rejse til Venedig. Vi rejser som hans stedfortræder, hans bekymrede ambassadør, som et par undertosser for overtossen. Kan Overtassi holde til rejsen? Hvad sker der, når man tager ham med til Venedig? Hvordan bliver han modtaget? Vi er tilbage i Aarhus på Museum Overtassi efter rejsen til Venedig og efter at have oplevet showet dernede. Ja, og nu bliver spørgsmålet jo sådan lidt, hvad skal der ske nu? vi er i gang med, og det er jo noget, vi sådan havde planlagt på forhånd, at lave en lille særudstilling i forlængelse af Venedigbiennalen, hvor vi viser noget om, hvad der skete i Venedig, ja. Og vi prøver ligesom at tegne nogle linjer i forhold til, hvordan Overtassi også blev taget imod dernede og blev tolket osv. Og det er jo et arbejde, vi kommer til at få også sådan fortløbende efter det her, ikke? Altså nu, Overtassi er overlevet, det kan vi godt konstatere, men han er også blevet forvandlet i den her proces. Der er kommet nogle nye lag på, der er kommet nogle nye vinkler på. Og det er jo det, som bliver vores opgave nu, ligesom at prøve at forstå, hvad det er, og prøve at tage det videre derfra.
Ja, det er meget rigtigt, hvad du siger, Brian. Det er din store succes, som hans værk får nu. Det er virkelig, virkelig imponerende. Men på en anden måde, vi skal også være bevidst om, at vi skal passe ham og hans værk og hans samling på en måske endeløs mål nu, fordi med den internationale opmærksomhed, han har fået nu, det betyder også, at han, måske der er nogle bagtanker og værdier, og han skal inkluderes i nogle samlinger og vises frem, fordi han var nu en shootingstar på Biennalen, så vi skal passe ham måske endnu mere, som vi har gjort det, og på en anden måde, fordi han er nu i alle munde og på internationalt niveau.
Ja, altså vi kan jo bare sige allerede nu her, en uge efter, altså cirka en uge efter åbningen, at Art News jo lavede en meget, meget flot omtale af Overtassi-delen, og The Guardian har lavet en omtale også, hvor hele Biennalens hovedudstilling anmeldes, men Overtassis også igen der særligt fremhæves.
Og El Decor.
Og El Decor har lavet noget også. Og de danske medier har også fulgt op Dagbladet Information med en fin omtale osv., og det strømmer ind, ikke? Altså, så der er lige pludselig en opmærksomhed, som kastes på det her. Der kastes et spotlight nu, som er større end nogensinde før. Og du har fuldstændig ret. Altså, det er nu, vi virkelig skal på den ene side bruge det her som en mulighed og et springbræt, men samtidig være meget varsomme et eller andet sted, ikke? Altså på samme tid risikovillige og ligesom tage omsorg for det. Fordi jeg tror, der er et eller andet med heller ikke at lade hele værket gå op i, altså kan man sige, ja, på den ene side faktisk kunst. Altså, jeg ved godt, det lyder måske lidt sjovt at sige, men som om Overtassis projekt kun var et kunstprojekt, og at han kan blive en internationalt berømt kunstner, går nok efter sin død, men på linje med så mange andre kunstnere, der havde det som projekt, fordi det var ikke hans projekt. Altså,
nej, slet ikke.
Slet ikke, vel? Mm. Og på den anden side er det heller ikke bare, altså, hans værk er heller ikke bare hjemmesyslerier, altså sådan noget, som man kunne sidde og nørkle med for at have det godt, eller hvad ved jeg, væve et tæppe, eller altså på en eller anden måde som en slags beskæftigelsesterapi, noget af den stil. Det er heller ikke på den måde, det skal ses. Altså, han vævede for så vidt sit eget liv, og kunst og liv er integreret i hinanden på en måde, som kræver en helt særlig omsorg. Ja. Der er en kunstkritiker, Rune Gade, der har, han har brugt det der begreb eksistensintegreret kunst, som jeg synes er et virkelig godt begreb, faktisk. Fordi det er en kunst, der er integreret i et liv, og det er en kunst, der på en eller anden måde næsten nogle gange, altså Overtassis kunst, går ind og skaber grundlaget for, at han kan leve et liv. Og det tror jeg kræver, at man igen har en helt særlig opmærksomhed på, hvad det er, der foregår i det her værk, og tillader værket på en eller anden måde, ligesom at bevæge sig i nogle retninger, det ellers ikke ville skulle, som enten kunst på den ene side, eller som sådan ren håndværkbeskæftigelse på den anden side.
Jeg er helt enig med dig, men på en personlig måde, det er også lidt sjovt, fordi alligevel vi er her nu i Aarhus tilbage, men jeg tænker meget på Overtas i Venedig, og det er lidt sjovt, fordi vi har jo set, at det er meget professionelt ophænget, og meget professionelt kurateret, og en meget prominent sted i hovedudstillingen, og passer fint sammen med alle andre værker i de sale ved siden af ham, og men føler, og jeg føler fra også i distancen, at hans værk er alligevel skrøbeligt. Og det har man jo også tydeligt set, når man er kommet ind i hovedpavillonen, at hans værk har en mega godt udstråling og mega god energi med i forhold til de andre, som er massiv og stor og meget shootet op. Hans værk er meget intimt og meget personligt, og derfor jeg virkelig føler, at han har det godt, men alligevel man skal passe ham, og det er også vores opgave og vores ansvar, og det skal vi være bevidst om, når vi snakker om de nye visioner og de næste visioner og projekter, vi har med museum på en international plan, som selvfølgelig skal være, at vi skal fortsætte på den internationale plan og lave nogle aftaler, nogle udstillingskooperationer med internationale kendte museer. Helt klart med på den i den retning, at det passer til hans værk, til vores samling, og at vi passer ham, så han fortsætter at være glad. Altså Brian, som sagt, vi er nu tilbage i Aarhus, men hvordan har du det personligt, og hvordan føler du din connection til Overtasis værk? Synes du, din holdning har forvandlet sig, og hans værk har en anderledes shine og en anderledes udtryk, inden vi tager afsted til Venedig?
Ja, men det er klart, at vi kommer hjem med en forvandlet Overtasi. Altså det synes jeg er helt klart, at det er klart, at der lægges nogle flere lag på, som sagt, ikke? Og der kommer noget til, nogle nye perspektiver på. Og det er jo igen kendetegnende ved et godt værk, at det kan man blive ved med at gøre. Men der er blevet sået nogle frø, kan man sige. Og jeg tror, at vi kommer også hjem og er meget overvældet. Og, yes. Altså, vi har lige sovet et par nætter her, siden vi kom hjem fra Venedig, ikke? Men det har simpelthen ikke sådan, på den måde bundfældet sig endnu. Så det er mere sådan nogle små kim, nogle små frø, man kan sige, her er noget. Her er der blevet stillet nogle nye spørgsmål til værket, som det kan være interessant at gå videre med. Og jeg tænker, altså en af de frø, der er sået, er jo det her omkring køn og identitet og seksualitet. Altså, der er virkelig et eller andet her, som Cecilia Alemania også har kurteret efter, ikke? Altså, at vi på en eller anden måde skal åbne op for andre måder at være sit køn, eller være til stede i sit køn, eller stille spørgsmål omkring køn og seksualitet. Og der må man jo sige, at igen er det Overtasi. Virkelig altså er et helt originalt værk i forhold til at udforske de spørgsmål. Vi bliver ikke færdige med sådan lige, om vi skal sige han, eller om vi skal sige hun. Og i virkeligheden tror jeg, at man kan sige begge dele, og man kan da sige begge dele, og stadigvæk ligger problemet, eller kan man sige, nogle af de grundkonflikter, som hun kæmpede med, de ligger der faktisk stadigvæk i forhold til at kunne forholde sig mere grundlæggende til spørgsmålet om seksualitet. Men altså, det er et frø, og det er et frø, vi kan forfølge videre. Et andet frø er, at jeg tror, der er det her med koblingen til surrealisterne, og til det hele det her med, på en måde, det imaginære, det fantastiske, den fantasien og det lejende og sådan noget. Og det er klart, at det er jo også noget, der virkelig har været sådan en tendens, især sådan i starten af det 20. århundrede, at man gerne ville åbne op for alle de her primærprocesser, automatskrift og måder at tænke anderledes, og drømmene og alt det der, ikke? Og drømmenes mælk, som udstillingen jo hedder. Utrolig smukt. Og hvad, altså... Ja, som en, der nu har beskæftiget mig meget med psykoanalyse og sådan noget, er der noget nyt at komme efter her? Ja. Altså, det kunne jeg da godt tænke mig lige at prikke til lidt igen. Altså, hvad er det? Kan vi forstå det her surrealistiske projekt på en ny måde, og derigennem også nogle af Umatassis måder at arbejde på, tror jeg faktisk, ikke? Så det er et andet frø, altså. Og vi kommer hjem med sådan en hel pose af blandet frø, ikke? Tænker du ikke også, der er nogen?
Jo, min yndlingsfrø, hvis jeg kan sige det, er det, at han er så helt vildt aktuelt, og fordi i den verden, vi er i nu aktuelt, alle generationer, alle forskellige typer besøgere og mennesker i udstillingen har spurgt og var interesseret, og alt som helst var omkring hans intime og kreative udsagn om hans realitet, som er mange år tilbage. Ja. Og der var det, jeg var meget, meget rørt og meget, meget imponeret af hans meget direkte aktualitet. Og det er, som sagt, min yndlingsfrø, og vi skal også arbejde videre, fordi også i 10-20 år vil han være så aktuel, som han er nu.
Jeg tror også, du siger noget der, som virkelig også er en lidt mere generel betragtning, som vi kan tage med, fordi det her, vi har nævnt et par gange, og flere af os har nævnt det, Lisa har nævnt det, Mia har nævnt det, du har nævnt det, det her med det personlige og det intime i Umatassis værk, som på en eller anden måde udgør sit eget lille private rum. Men hvordan tager man det private rum og gør det til noget, der kan udstilles i det offentlige rum, altså på verdens største, eller i hvert fald en af de rigtig store og meget prestigiøse biennaler, kunstbiennaler, ikke? Hvad er den udveksling? Mm. Hvor er det rette rum, hvor i Umatassis værk kan leve på en eller anden måde, ikke? Han havde sit eget lille rum, mens han levede på i det psykiatriske system, altså i Risgård og Dalstrup, der havde han sit eget rum, som han dekorerede og ligesom udsmykkede med dukker og bemalinger og alt muligt forskelligt, ikke? Og nu er det så museets rum, men hvad er det rigtige rum, så at sige? Det er også et sådan virkelig et kuratorisk spørgsmål og et samfundsspørgsmål og et spørgsmål om, hvordan vi indretter vores sprog og institutioner, så de kan tage imod det der mærkværdige, som nogle gange dukker op i et bestemt liv, og i det her tilfælde Umatassis liv. Ikke? Altså, hvordan tager man imod det? Hvilken psykoanalytisk briks skal man stille op, for at det kan lade sig formulere? Jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke på en måde låser Umatassis værk til et rum kun. Altså, at det kun kan leve på de store kunstmuseer, for eksempel. Nej, nej. Det er jo ikke rigtigt.
Nej, nej.
At vi bliver ved med at være nysgerrige på, hvilket rum det kan leve i. Det tror jeg er sådan mere generelt.
Meget rigtigt. Jeg synes, det definerer også vores ansvar imod hans værk og hans samling, også som, fordi han er en afdød kunstner, og vi har set den forskel i Venedig mellem de levende og de afdøde kunstnere, og vi er, hvis man kan sige det, hans ambassadør og hans repræsentanter i nuværende tid, at forklare på en rigtig måde om hans intime og hans private udsagn og hans kreativitet, som du siger. Og det er en meget berigende ansvar, men også en meget stor ansvar, synes jeg.
Jo, men man kan også sige det på den måde. Altså, Umatassi er måske nok... han er sgu ikke død, vel? Altså, han er udød. Han vandrer videre. Han er hverken levende eller død, men hans værk vandrer videre. Og i den bedste positive forstand, så ikke en udød som en zombie, men altså som noget, vi bliver ved med at skulle forholde os til. Og det er jo vores opgave at understøtte det. Umatassi fortæller: vi er alle indbefattet og indflettet i naturens orden. Alle mennesker, og det er ligesådan i fiskeverdenen. Jeg har været makrel. Men det mest interessante i fiskeverdenen, det er flyvefiskene. Der er næsten ingen her i landet, og særlig ikke bønderfolk, der vil tro på, at en fisk flyver. Flyvefisken har vinger, og den flyver. Men det er jo fakta og står i geografien. Ja, men det er vist tegnet op, siger de så. Nej, det er skam rigtigt nok.